the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad labada bisha Oktoobar sannadda 2016. Idaacaddeenna caawa waxaa idiin daahdihinaya Cabdilcasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah hay-adda culimada Soomaaliya oo kasoo horjeesatay kootada haweenka Soomaaliya laga siinayo baarlamaanka Soomaaliya, waxayna culimmadu sheegeen in tani aysan waafaqsanayn diinta Islaamka.
Kootada la yiraa oo dumarka oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihii la yiri oo harka laga saaray, kootada noocaasi waa ka digaynaa maxaa yeele barnaamij Soomaaliyeed ma waa barnaamij meel kale ka yimid, diin kale uu xambaarsan yahay, meelo kale uu ka socdaaye halkan meeshiisii ma.
Waxaan kaloon idiin haynaa dad ku dhintay rabshado iyo isfuursi ka dhacay deegaanka oromada ee Ethiopia. Mucaaradka ayaa sheegay inay boqolaal dhinteen.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii caawa kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegaystaha, dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Tobaneer ruux ayaa lagu soo warramayaa inay maanta ku dhinteen gobolka ay oromada degto ee dalka Ethiopia kadib markii ay ciidamada booliska ay dad isugu soo baxay dabaaldeg diineed ee rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryeen. Sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta ayaa la sheegay inay sababtay naxdin, taasina waxaa ka dhashay inay dadku isbuursadaan oo ay halkaas ku dhintaan ilaa iyo 50 ruux sida ay dowladdu sheegtay. Hase yeeshee, mucaaradka ayaa sheegay in ay ku dhinteen boqolaal ruux. Iyadoo aysan bixin faahfaahin tirada saxda ah ee ku dhimatay, ayaa wararku wax ay sheegayaan in dad fara badan la dhigay isbitaalada. Kumanaan kun ayaa isugu soo baxay laagta Harsaadi ee magaalada Bishoftu oo 40 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa si ay ugu damaashaadaan munaasabad diineed oo sanad walba ay dadku oromadu halkaasi ku qabsadaan. Bannaanbaxyo ka dhan ah dowladda ayaa ka socday 2 sano ee lasoo dhaafay deegaanada ay degaan qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia.
Dadka reer Colombia ayaa maanta waxaa go'aan ka gaaraya in dowladoodu ay ogolaato iyo in kala heshiis lala galo ururka FARC ee fallaagada ah. Aftidan ayaa imanaysa kadib 6 maalmood markii heshiiska ma dambeysa ay kala saxeexdeen dowladda dalkaasi Colombia iyo ururkaasi fallaagada ah. Talabadaas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee ka dhaca xirifka ama cidhifka galbeed ee dunida. Ra'yiga dadweynaha ayaa muujinaya in heshiiskan ay dadku aftida ku ansixinayaan. Hase yeeshee, isu soo baxa dadka codaynaya oo hooseeya ayaa heshiiskan khatar gelin kara. Si aftidani u ansaxdana, waa in dadka codaynta uu diiwaan gashan ee codaynaya ay gaaraan 313%. Markii heshiiskaasi la saxeexay isniintii todobaadkan, hogaamiyaha ururka fallaagada FARC, ninka lagu magacaabo Rodrigo Londono, ayaa si muuqata cafis uga dalbaday dhibkii ururkiisu u geystay 10-yadii sano ee uu dagaalka guday.
Ciidamada Suuriya ayaa axaddii maanta ahayd horumaro ka sameeyay dhinaca waqooyi ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn ee ay hadda ka dagaalamaan xoogaga mucaaradka. Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in militariga ay u ballanqaadeen dagaalyahanada mucaaradka dariiq ammaan ah oo ay ka baxaan haddii ay ogolaadaan in ay faaruujiyaan aagaga dhinaca bari ee magaalada. Duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee Suuriya iyo Ruushka ayaa weli ka socda magaalada. Sabtidiina 2 bom oo lagu dhiftay isbitaal ku yaala bariga magaalada ayaa sababay khasaaro. Iskuduwaha gargaarka degdega ah iyo arrimaha bani aadamnimada ee qaramada midoobay Stephen O'Brien ayaa maanta ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ugu yaraan xabadda joojiyaan si dadka rayidka ah ee dhaawacyada halista ah qaba loogaga saaro magaalada.
Utaaganaha ama musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ee dhinaca madaxtinimada Donald Trump ayaa shaaciyey in canshuur celintii sannadkii 1995 uu khasaaray lacag dhan $916 million. Warkaasi waxaa daabacay wargeyska The New York Times ee kasoo baxa magaalada New York. Wargeyska ayaa sheegay in lacagtan badan ee uu Donald Trump shaaciyey inuu khasaaray ay u ogolaanayso inuu si sharci ah kaga badbaado inuu dowladda dhexe canshuur siiyo muddo 18 sano ah. Sida wargeysku sheegay, lacagtan halka bilyan ku dhow ayaa keeni karta in lacag ka badan konton milyuun oo dollar oo canshuur dhaafa Mr. Trump la siiyo muddo 18 sano ah. Wargeyska ayaa qoray in uu la tashaday khubaro dhinaca canshuuraha, kuwaas oo sheegay in wax sharci darro ah aynan ku jirin waraaqaha canshuuraha Donald Trump, aynan la mid tahay sida dadka hodanka ee Mareykanka ay u maareeyaan hantidooda iyaga oo shirkado shuraaka la ah.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyno, dalka Ethiopia tirada dad ah ayaa dhintay rabshado iyo isbuursi ka dhacay gobolka Oromia kadib markii booliisku ay rasaas ay cirka u rideen si ay u kala ceyriyaan kumanaan kun oo qof oo ka qaybgalaya xusdiimeed ka dhacay deegaanka Bishoftu oo 40 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa. Mucaaradka ayaa sheegay in boqolaal qof ay ku dhinteen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Cabdulcasiis Xuseen.
Dalka Ethiopia, gaar ahaan magaalada Bishofti oo ku taalla ama magaalada Addis Ababa u jirta 40 kilomitir, ayaa waxaa saaka ka dhacay rabshado kadib markii ciidamada biliisku ay rasaas cirka u rideen si ay markaasi u kala eriyaan oo ay kala diraan kumanaan kun oo dadka oromada ah oo ka qayb gelayay xusdiimeed halkaasi ka dhacayay. Goobjoogayaasha ayaa sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof ay ka qayb galeen xuskaasi. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay dhimasho jirto balse aan bixin tiro rasmi ah oo dadka halkaasi ku dhintay, waxaana xafiiska afhayeenka dowladda Ethiopia uu sheegay in dad badan cisbitaalka la dhigay. Mid ka mid ah goobjoogayaasha xuskaasi oo isagu arkayay sida wax u dhaceen haatanna ku sugan cisbitaal ayaa V O E da uga waramay wixii halkaasi ka dhacay. Goobjoogahaasi ayaa V O E u sheegay inuu ku sugnaa waqtiga uu V O E la hadlayay cisbitaalka Bishoftu halkaasi oo boqolaal qof sida uu sheegay la dilay. Waxaanu sheegayaa in xaaladdu ay aad muruga u tahay. Inkastoo dowladda Ethiopia aysan sheegin tirada rasmiga ah halkaasi wax ku noqday, haddana mucaaradka dowladda Ethiopia ayaa iyagu arrintan ka hadlay, waxayna sheegeen in dad badan ay dhinteen. Mareera Godina waa gudoomiyaha ururka mucaaradka ee oromadu ay leeyihiin ee lagu magacaabo O F C, waxaanu V O E-da u sheegay.
ብዙ ሚሊዮኖች በተሰበሰቡበት አካባቢ ነው ቶክሲን የነበረው በዚህ ቲርጋስ ጪስም
መረረ ጉዲና ወሁል ሸገይ ኢን በቆላል ቆፍ ለዲለይ እስለመርካና ነምበርካ dadka dhintay ay dhici karto in ay sii kordhaan. ዳትከ ሙዳሃራዳ ያ ኩቂል ኢን ሃልኩሊየ ሃልኩድጊዮ ካዳና ዶለዳ ኢትዮጵያ ወሃና dadkaasi ay sameeyeen dibadbaxaasi halkaasi isugu yimid, waxana warar kala duwan inkastoo ka soo baxayaan sida wax u dhaceen ay dawladdu sheegaysa ama ay ku eedeynaysa arintan dadka mucaaradka ah ama taageerayaasha mucaaradka ah. Doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2015 xisbiyada mucaaradka midna kuma uusan guuleysan xitaa inuu hal kursi ka helo aqalka baarlamaanka Ethiopia. Mucaaradku waxay ku eedeynayaan dowladda Ethiopia kali talisnimo iyo inay aamusinayso codadka mucaaradka, eedeyntaasina waxaa si joogta ah u beeninaya dowladda. Banaanbaxyada sanadihii dhowaa ka dhacay gobolka ay oromadu degto ee Oromia waxay mararkii ugu horreeyey ka bilowdeen mashruuc horumarin oo ay dowladdu rabtay in ay caasimada ku ballaariso sanadkii 2014. Talabadaasina waxay khatar ku ahayd dhul beereed ay markaasi oromada leeyihiin. Dowladda Ethiopia ayaa ku eedeynaysa mucaaradka iyo muwaadiniin dibad jooga inay kicinayaan banaanbaxyada si ay waddanka uga abuuraan xaalad fowda.
Warbixintii Cabdulcasiis uu inagaga diyaariyey rabshadaha laga soo sheegayo deegaanka Oromia ee dalka Ethiopia. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Markaana Muqdisho, hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta sheegtay in ay ka soo horjeedo qoondada 30% ee haweenka Soomaaliya laga siinayo labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya. Hay-adda ayaa sheegtay in koontadan aysan diin ahayn, dimuqraadiyadna ahayn, balse ay tahay sida ay hadalka u dhigeen dulmi cad oo dibadda laga keenay. hordhacna u ah dhallinroga bulshada iyo burburinta qoyska. Hay-adda culimada ayaa odayaasha iyo beelaha Soomaalida ugu baaqday in ay ka dhiidhiyaan arrintaasi. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Jacfar Kukaay.
Hay-adda culimaaudiinka Soomaaliyeed ayaa bayaan ay maanta soo saartay waxa ay si cad uga hor yimaadeen in haweenku ay hoggaan ka noqdaan dalka amaba ay siyaasadiisa hor boodaan. Kulan ay ka soo qayb galeen waxgarad iyo qaar ka mid ah duubabka Soomaaliyeed ayaanay arrintaasi ku shaaciyeen. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ugu horeynba kulanka ka hadlay ayaa kootadaasi ka digay isagoo xusay inuu yahay wax aanay Soomaalidu dhaqan iyo diintoona u lahayn oo dibadda looga soo dhoofiyey.
Mawduuca kootada la yiraa oo dumarka, oo runtii dumarkii la hiya kiciyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yidhi waxma haysaana bannaanka u baxa la yidhi. Kootada noocaasi waa ka digaynaa maxaa yeele barnaamij Soomaaliyeed maah, waa barnaamij meel kale ka yimid, diin kaluu xambaarsan yahay, dhaqan kaluu xambaarsan yahay, duruufo kaluu ka tarjumahaya, meelo kaluu ka socdaaye halkan meeshiisii maah. Hadday dhibaato jirto, haddii cid wax tabanayso, mushkiladda Soomaaliyeed xal Soomaali bay u baahan tahay, laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma anfacay.
Gudoomiye Sheekh Bashiir waxa uu tilmaamay in qarankii Soomaaliyeed uu burburay rubuc qarni hortii, waxa ummadda Soomaaliyeed ay ku badbaaday muddadaasina uu ahaa qoyska, isagiina hadda la doonayo in la baabi'iyo sida uu hadalka u dhigay, iyadoo dhinaca haweenka laga soo marayo.
Annaga qarankeena waxa burburiya qabiil buu ahaa, waxa qoyska burburinayaana waxa weeyaan kootada wey. Qarankii waa naga baabay, dowladdii waa naga luntay, ilaa hadda waan taagilaana qabiil baabaabaasha weyna ku taagan, haddana qoyskii baa loo soo dhigtay in la burburiyo. Marka ummad qarankiina ku dumay, haddana qoyskeeda la duminaya maxaa baaqi noqonaya? Waxuu haraya mala. Waxaa leenaa marka dadka madaxda ah oo ninkii hadlaaba dumarka kootadooda, dumarka kootadooda uu ku wardinayo, waxaa leenahay dad madaxbaa tihiin, waxaa laydii doortay inaa ummadda waardiyeysaan diinteeda iyo dhaqankeeda iyo diinteeda dalkeeda waardiyeysan adiga doortay. Qofkii ummadda khiyaana oo ummadda barnaamij gaala waatu ku fuliya, qofkaas ummadda ka mid maah.
Afayeenka ahna gudoomiye ku xigeenka hay-adda culimaaudiinka Soomaaliyeed Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo aada ugu dheeraaday ka hadalka ololahan loogu jiro in haweenka Soomaaliyeed ay siyaasadda dalka qayb libaax ka qaataan ayaa tilmaamay in qolyaha qorshahan Soomaaliya u soo dhoofiyey sida uu hadalka u dhigay ay iyagu ku tacadiyeen xuquuqda haweenka, Islaamkuna uu dumarka madaxa saartay xuquuqdoodiina uu soo celiyey.
Marka dembigaas nimankaasi ay galeen, yay yidhaahdeen hala saxo, dumarku baarlamaanka ha galeen, ha shaqeeyeen, ayagu moogtay xataa inagu muslim baynu nahayo waxaynu la baxnaa dhaqaalso dumarka waxaan qabnaaba diinteennu ay qabtaa in la dhaqaaleeyo, inay guriga iska joogto, in dahab loo gado, inay amiirad ka tahay guriga, dharka in loo gado, wax walba in la siiyo, cuntadii in la siiyo. Laakiin ayagu ma u ogola intaas, waa inu isna ordo iyaduna orodo. Marka islaamkadeedan yacni xumaantii iyo fuxshigii gabdhahooda ay ku sameynayeen iyo quruuxina uga dhigeen innaga.
Sheekh Gurxan waxa uu baaq u kala diray dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda dalka, odayaasha dhaqanka beelaha, iyo qabaa'ilka la fahaantooda, wuxuuna ku booriyay inay iska diidaan qorshaha haweenka siyaasadda iyo hoggaanka dalka looga qaybgelinayo.
Intan ka badan ma aamusi karno. Toddobada nin ee lagu sheegay madasha kow, waxaan leeyahay horta Ilaahay ka cabsada, ummadanaad madaxda u tihiinna inay ummad muslima tahay bal horta intaa garta. Yacni qoyskii qabiilkii saddex kursila mid dumar ha noqoto, sharcigaasi xaguu ku yaallaa? Madasho annagu sharci nooma soo saari karaan. Qabiilku ciduu rabu dooranaya. Salaadiinta waxaan u jeedinayaa inaa lama qasbi kare eh, inay u qaataan in la qasbi karo. Laydin ma qasbi karo waa inaad tidhaahdaan maya. Qabaa'ilka Soomaaliyeed ee sharafta leh oo aada u diidan dulligaas iyo diindarradaas la wado, ayagana waxaan ugu baaqay arrintaas inay diidaan.
Hadda waxaa jira tobanaan haweena oo u taagan qabashada xilka xubinnimada baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dumar kale oo doonaya inay xilka ugu sarreeya dalka qabtaan. Waxaana weli taagan walaac ay haweenku ka qabaan in yaboohaasi uu yaqiin isku bedeli waayo. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
haddaba go'aanka culimada Soomaaliya hay'adda culimada Soomaaliya ay ka soo saartay magaalada Muqdisho ee ku aadan kootada haweenka ayaan ka wareysanay gudoomiyaha hay'addaasi Sheekh Bashiir Salaad. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Sheekh Bashiir, waxaanu weydiiyey macluumaad la xiriira go'aankan ay soo saareen. Ugu horreyna waxaa weydiiyey bal waxa waqtigan ay kusoo beegeen go'aankan ay soo saareen.
maanta waxaan soo saarnay kootada keliya ma ahayn dad baxday iska xiiseeyaan moogtahay. Anaga waxaan soo saarnay bayaan ballaaran buu ahaa iyo talooyin badan. 10 qodob ay ka koobnayd, taqriiban 3 baa ka hadlay kootada. Qodobada kale waxay ka hadlayeen doorashada iyo sida u fiicnaan lahayd iyo sida fiican loo heli lahaa iyo intan kale waxaa weeye mowduuc. Waxaan hadda horta markii koobaad aan ka hadalna ma aha, markii aan ka hadalnay ayaan hadda dhowr jeer baan ka hadalnay. Hadda dumarka waxaan ma aragtay kulama la qaadanaa jirtay 2012 mar hore ahayd. Marka mowduuca inaan ka hadalno ama aan ma aragtay aan xiiseyno ama aan isku dayno hadda kownooma ahayn. Markii aan ka hadalnay jadwalka waxaan ma aragtay kasoo saaran bayaan waxaas oo kala middaan hadda maadaama doorashooyinku wixii soo dhow yihiin oo weliba dadkii madaxda ahaa iyo rabay inay dadka waardiyeeyaan ay ma aragtay ku celcelinayaan kootada ku celcelinayaano ay horgoodayaan arrinkuna aanay khatar ku yahay qoyska iyo dhaqanka iyo diinta iyo ayaan u kalifay.
Waan gartay waad sheegtay inaad hore u kulanteen hadda koor 2012 waxaa ka soo baxay kulamadaas ma awoodeen inaad ku qancisaan aragtidiina aada wadataan eed maantana ka soo saarteen bayaanka?
wallaahi kolba inay qancin kama aysan muuqan. Anagu maadaama waxaa dhisanaynay in maxaan ku iraha dadka ay khoseyso idinkoon arag almaad ka hadashaan baan dhisanaynay. Marka in horta aan la kulano dadka ay khoseyso aan hor fariisano oo aragtideena u bandhigno iyaguna dadkan kuu sheegay maxaan ku iraha saqaafadooda ama baagaroonkoodi xaani maaragtay dadaa isku baagaroonahay dadkii ma aha.
waan gartay marka aad la kulmayseen dumarka, dabcan dadaalkiina ah inaad ku qancisaan siyaasiyiinta rag ee Soomaalida iyo hogaamiyaasha dhaqanka dabcan u garab socda la odhan karaa, iyaga waxaad ka hesheen oo aad ku qanciseen amaba ay idinla garowsadeen miyay jirtaa?
runtii waa la kulanay maxaan ku yiraahday hadaminka siyaasiga hadda asuminka siyaasiga hogaamiya siyaasada ay tiimada waqti waxaa lagu jiraa maaragtay doorashooyin oo maaragtay qof inuu madaxooda helo oo uu dadka maaragtay uu soo jiito way iska rabaan garanaysid. mowduucana geesinimu u baahan yahay. Marka anagu runtii kelmadeen waa dhiibanay, kulamo badan waan qabanay, odayaasha waan kala hadanay, aada runtii xataa maanta waa joogeen, kulan kalena waa jiray, iyo kii xataa jadalka wadnada joogeen runtii aada usoo dhaweeyeen. waxaase mushkila ah waxaan khasabka oo dadka la leeyahay ciddii aan keeninba laga aqbali mahayo oo laga yeeli mahayo oo maaragtay laga maar. Marka hadde iskaalkaasi waa jiraa. Marka anaga iskaalka in laga hor yimaado oo khasabka la diido oo waxaan ay noqdaan haddii ay mushkila Soomaaliya tahay hal Soomaaliyeed baa ku filan, aragti Soomaaliyeed baa ku filan in anagana loo meeriyo. waxataa wadamadooda aan ka jirin ayaa isku dhaqmin runtii maxaa mushkila ah.
waan gartay marka ma waxaa diidaysiin inay tahay fiilad ka timid dalal kale garaan kuwa daaqda bixiya, mise waxaa jira mabda' diiniya oo arrintan aad uga soo horjeedaan?
waa mabda' ay wadato maaragtay xaafiiska dumarka ee UN ta ayaa wata. go'aamadii kasoo baxay Bikin 1995 ayuu kamid ahaa. waxaana weeye maaragtay wuxuuna qeyb ka yahay soo saaridda dumarka ama awoosiinta waxa la yaqaano awoosiinta dumarka, oo dumarka la leeyahay awood ma haysaan. ninka weyni gumaystaa guriga waa gunnimo, caruurta dhalaysaan maxaa guriga ay joogtaan waa waxaan kuulaha maaragtay waa dacfi. marka dumarka nolosha ku noolaayeen oo qoyska iyo guriga iyo calaaqada ninka ayna leedahay ah iyo shaqada ay hayso in loo foolxumeeyo oo wax kale loogu yeero oo la yidhi awood baan ku siinaynaa, dhaqaalaan ku siinaynaa, siyaasad baan ku siinaynaa, meesha aad joogtid iyo shaqada ay haysid ka bax, oo macnaheedu yahay qoyska inuu burburo. horta middaas weeyaa maarun mid anagu aan ku diidanahay.
waan gartay Sheekh Bashiir, waxaa dad badan ay leeyihiin dhibaatada ka jirta maanta Soomaaliya markaad eegto dhinaca dagaalada iyo habdhaqankii oo lumay iyo ammaankii iyo ammaanadii, wax walba Soomaaliya maanta sagxadda yaaliin. in culimmadu ay maanta iyagoo ay u banaanayd inay ka hadlaan waxyaabahaas waaweyn ee nafta iyo habdhaqanka bulshada u baabi'inaya, inay maanta arrinta dumar siyaasiyiin oo ka qeyb qaadanaya siyaasada ay ka hadlaan xilligeedii maahay leeyihiin, maxaad ugu jawaabi lahayd?
walaa horta culimmadu way ka hadlaan, waxaan ka hadlin oo muhiima ma ay jiraan anagu culimada waxa xataa dhibka ay kala kulmeen oo duruuftooda noloshooda amnigeeda halista geliya waxa weeye inay ka hadlaan arrimaha ummadda maaragta danteeda ah ina maaragta inay difaacaan diinta iyo danaha caamka weeyaan. Hadda middaan waxyaalaha ummadda burburinaya ayay ka mid tahay, haddii ummadda hadda la dhisahayo, haddii qarankeenna uu dumay oo qabiil uu dumiyey, waxaa aaminsannahay kootada iyo barnaamijkan siyaasadda iyo guud ahaan barnaamijku koota keliya maba ahaba, boqolkii soddon keliya maba ahaba, waa barnaamij dumarka lagu wareerinayo weeye, ninka lagu horkeenayo oo guriga lagu dirayo oo guurka lagu dirayo oo kala dambeynta lagu dirayo weeyaan, oo diinta lagu dirayo oo dhaqanka lagu dirayo. Dumarkeena maanta waxay bilaabeen inay maxaa ku wadaa ay maaragtay dhaqankoodii caayaan, bulshadoodii caayaan, waalidkoodii caayaan, dadkii soo koriyay caayaan, magaarta bay bilaabeen. Marka isku dirkaas ayaa runtii mushkila ah. Marka anaga haddii qaranka naga dumay barnaamijkan kootoda iyo waxa la xariira ee meesha uu ku daaban yahay waa burburinta qoyska weeye. Marka hadda ummad qarankeeda ka dumay qoyskeena maaragta haddii laga duminayo waxa u harhaya.
Waan gartay gabdho fara badan oo Soomaaliya ayaa saad aanu wada ognahay dalka dibaddiisa uga baxay wadamaday doonaan ha tagaan, kuwooda helay fursada waxbarashada iyo xorriyadda, meelo wacan bay maanta ayay gaadhsiisan yihiin. Gabadhuna markay waxbarato si mas-uuliyadi ku jirtay u noolaataa, xitaa markay dooranayso lamaanaheeda si mas-uuliyadi ku jirtay u doorataa. qaarkood waxaa la yidhahdaa iyagaa ka reera wacan marka loo barbardhigo taan waxbarashada fiican gaadhin ee aan horumarka samaynin. Marka miyaadan islahayn hablahan ama dumarkan soo gelaya baarlamaanku waa dad wax garanaya oo si mas-uuliyadi ku jirta xilkooda u gudanaya haddii ay siyaasadda Soomaaliya qayb ka noqdaan?
Horta waxaan ka hadlaya dad dumar wax garanaya iyo maxaa hore mawduucaas waa saxba dumarku maaragtay waxna way yaqaanaan qaarkood doon fiicanada ku jiraan, laakiin waxa weeye barnaamijka sidii dumarka looga faa'iideysan lahaa oo wadanka badbaadadiisa iyo horumarkiisa ay maaragtay qayb kaga qaadan lahaayeen waa inay ahaataa qorsho Soomaaliyeed, inay ahaataa anagu rabnaa, inay ahaato qorsho gaala wadato iyo qawaaniin gaala wadato aanu diidannahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Bashiir Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in aan la xiriirnay qaar ka tirsan haweenka u ololeeya ama u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee magaalada Muqdisho, iyo weliba haween iyagu damacsan in ay xildhibaano noqdaan iyo weliba kuwa xildhibaano u ahaa, laakiin dhammaantood way ka cudur daarteen in ay arrintan ka hadlaan oo ay jawaab ka bixiyaan. Waxayna noo sheegeen in maalmaha soo socda ay arrintan go-aan mideysan ka soo saari doonaan. Dabcan wixii go-aan ee dhinaca haween ka soo baxana idaacadiheenna ayaan idinkula socodsiin doonaa. Dhegeystayaal fara badan oo v o a ka tirsan ayaa arrintan waxa ay dabcan fikradooda noogu soo direen dhinaca Facebook ilaa 400 qof. Haddii markaa doonaysaadna inaad ka qayb gashid fikirka ku aadan go-aanka culimada iyo weliba kootada haweenka, waxaad fikradaada adiguna nagala qayb geli kartaa dhinaca Facebook bogga aan ku leenahay ee voasomali.com.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. waxaa inoo soo jeedin doonaa wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa xaaladda waxbarashada waddanka Soomaaliya, iyadoo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya hadda waddo dardargelin xooggan oo ay ku doonayso inay ku tayeyso wasaaradda waxbarashada iyo waxbarashada guud ahaan waddanka Soomaaliya. waxaa uu qorshaysan sidii waxbarashada Soomaaliya loo tayin lahaa, maxayse tahay yoolka ay wasaaraddu higsanayso oo dhinaca waxbarashada. waxaa barnaamijka su-aalahaas iyo kuwo kaleba dhegeystayaasha khadadka telefoonada su-aalo uga jawaabi doona wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya, Cabdiqaadir Cabdi Xaashi. Qaadir Cabdi Xaashi isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. waxaana marka ugu horreysa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo halka ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya waxbarsiinayso hadda. waxaana uu ku warceliyey
horta waxyar baan joognay maaragta wasaaraddan u joogay. intaan joognay runtii waxaan ka shaqeynay waxyaalo badan oo qaarkood socdeen oo aan horay u wadnay, runtii oon maaragta dardargelinay, qaarna annagoo aan bilownay ayaalaha maaragtay socday oo runtii aan dardar galnay waxaa ka mid ahaa dhammaystirkii imtixaankii shahaadiga ahaa oo maaragtay si fiican loogu soo gabagabooday. Haddana ardadii kasoo baxday imtixaankaas ay qaarkood in badan oo ka mid a hadda aan u diray kuwii dambeeyey aan u diray xinooyin daraasi ah dalka gudihiisa jaamacadaha ay galeen qaarna ay banaanada wadamada deeqaha ay waxbarashaan siiya qaarkood ee hadda aadeen kuwii dambeeyey ay aadayaan aan idhaahdee warqadahoodii la qaaday insha allah oo aan rajeynaynaa in isbuuca soo socda ilaa iyo dhexdiisa ama dhamaadkiisa ay wadamada deeqaha nasiya qaarkood ay adeen qaar china iyo maaragtay lagu qoro iga horeeyana way baxeen oo bisha ogas bay baxeen. Waxaa kaloo maaragtay waxyaalaha hata anagoo aanu bilownay dib habeen aan ku sameyno tacliinta sare ayaanu bilownay oo runtii noora socota. Waan rajeynaynaa in inta aan xafiiska joogno aan horay maaragta u wadno oo nidaaminta iyo tayeynta iyo kala saaridda waxaa hadda lagu sheego jaamacadaha oo tiradii ka batay oo aada tirada uga batay. Maaragtay qofba hadda maantay wuxuu ii sheegayay maaragtay in qofkaas walaashi ay laba sano ku dhamaysatay jaamacad uga dhamaysatay bachelor degree iyo master degree. Nin baa igu sheegay walaashaygii uu yihi waa laba sano iyo bar gudahood jaamacad bilowday bachelor qaatay haddana master qaatay. Marka wax iska jaamacada ku sheegahana waa jiraan, jaamacado fiicanna waa jiraan, kala saaradoodii baan aada mashquulsannahay. Waxaana rajeynaynaa inaan meel fiican arrintaas intaan sanad ku dhammaan aan gaarsiino. Taasna initiative annagaan bilownay weeye. Waxaa kaloo jira waxaan horay u qaaday aniga intaan wasaaradda in runtii waxyaalaha aan aada u fiiriyay waxaa kamid ahaa dalka shaqo abuuristii private sectorka xoog ma leh, yani ama hantida gaarka laha loo lahaa ma aha xoog badanna ma leh, mana u qaabaysneen markuu halo ma aha wadamada raasamaaliga adduunka say u shaqeeyaan. Innaga kaljarkeenu ma aha dowlad ishtiraak iyo shuuq iyo maxaan ku rahdaa hanti wadaagaho iyadoo shaqada bixisooba wadan ka jiri jirnay. Marka ma u qaabaysna private sectorka inuu noqdo private sector qofku dadka waxbarta shaqaalaysiiya qofka u badan baa family business oo caruurtiisa iyo walaalihiisa wax noocaasa siiya. Marka si maadaama aanay jirin shaqo ardada dugsiyada sare kasoo baxaysa private sectorki ay ka helayaan ama maxankaa suuqa horta ka helayaan wadanka gudihiisa jaamacadaha ku jirana ay yar yihiin. Waxaan istusay in ardada loo raadiyo waxbarasho banaanka looga raadiyo oo wixii jiray wax badan lagu soo daro. Sidaa awgeed waxaan tegay dhowr meelood baan tegay oo aan weydiiyey maaragtay inay naga taageeraan waxbarashada sare, inay ardadeena siiyaan waxbarasho heer jaamacadeeda. Wadamadaas runtii qaarna waxay ahaan qaarno traditional maxaan ku lahaa donoris horeya waxbarashada wax naga siin jiray oo kuwii horey Suudaan oo kale oo ilaa wadanku intuu burburay sanad walba siinaysay ardo deeqa waxbarasho dalka meel kastoo ka mid ana siinaysay maxaan ku lahaa gobol kasta iyo deegaan kastoo dal ka mid a siinaysay iyo hadda matalan tuuriisi oo kale aan tagay oo aan maaragtay kusoo heshiinay inay sanadkan soo socda wix ka bilowda ay deeq waxbarasho fiicanna siiyaan oo maarata arda badan noo qaada. Wadamo kale oo aan wada hadal kula jiro oo inaan tago qaarkood dhawaan ay u badan tahayna way jiraan oo aan itafaaqiyaad ama m o us ama memorandum of understanding la yeelan doono si ay noo siiyaan scholarships badan noo siiyaan. Marka wadamadaas waxaan ka raadinaynaa in maadaama ardadii shaqala-aano ku haysa markay dugsiga sare kasoo baxaan dalka gudihiisa jaamacadihii dalkuna aysan ama tayadii la rabay wada lahayn oo qaadi karin ama aysan maaragtay ku filaynba hadday hadda inta diyaarka ah oo dhan ay kuraasta ay hayaan oo dhan la buuxiyo, baa waxaan xooga saaray in aanu usoo weydiino madaxweyne daraasiya dalka aan saaxiibka nahay guul fiican baana islahay waad kasoo gaadheen meelaha
wat waxaa jirta waxaad ka dhawaajisay ardada jaamacadaha kasoo baxa qaarkood ama iskuulaadka soomaaliya ku yaala qaarkood aysan tayo wanaagsan lahayn oo tayadii looga baahnaa aysan meesha ku jirin. Marka sanad walbana waxaan aragnaa in kumanaan dad ku dhow arday ah ay hal jaamacad oo kale kasoo baxaan oo kasoo qalinjabiyaan. Arrimahaasi waxyaabaha idinkaga qorshaysan iyo sida loo tayeynayo iyo sida ay wasaaraddu haddii ay jirto wax uga degsan, bal sharaxaada dad naga siiso.
maadanta su'aal fiican weeye. Horta marka hore intaan su'aasha ka jawaabin jamaal oo haddaad fogeysiiso inta dhegeystayaasha kale waxaan rabaa inaan ku daro yani hadda masalan si guud baan uga hadlay waxaan ka shaqeynaynaa laakiin dalka suudaan oo kale masalan dhammaan dhowjaan tagii waxaa jirta suudaan waxayna siin jirtay waxbarasho darajada hoosaha jamaacadda bachelor degree waxa la yidhahdo ama baccalaureuska oo maaragtay runtii meelo badana laakiin ay u badnaayeen aada ugu badnaayeen waxyaalaha la yidhahdo social sciencesska ama culumul ijtimaaciya aada wadamada wadanka gudihiisana aada looga dhigo runtiina marka la fiiriyo meelaha qaarkood ka sokow aan nafac aada u weyn lahayn dhisida wadamada masalan waxaa marka weydiistay inay saddex arrimood baan weydiistay saddexda arrimoodna heshiis sharci ah oo raya 2019 2019 lagu shaqayn doono oo labada dalba maarata ay ku qasbayn fulintiisa ayaan soo kala saxamay heshiiskaas wuxuu qorayaa saddexda arrimood aan ka codsaday dooda in loo fuliyo waxay kala yihiin marka u horeysa degreega masterka iyo degreega doctoraga la yihahdo ama doctorateka nala siiyo ardayda mutayinka loogu labo in numberka ardayda nala siinayo uu ku qoondaysnaado hadda masalan sanadka waxayna siiyeen 130 arday iyo content technical schoolska training schools ama farsamada gacanta waxa la yihahdo marka in numberka ayna siinayaan jaamacadahooda noogolayaa ay noqoto mid ku salaysan baahida ardadeedu u qabto waxbarashada aysan noqon mid ayagu ay soo gooyaan masalan haddii hadda 500 arday aan u baahanahay inayna siiyaan baan ku ballanay oo heshiis aan ku kala saxanay si sharci ah marka waajibku waa dowladdu inay fuliso annagana maaragtay haddii baahideedu keento inaan qadimiyo taasi dhan waa labo ta saddexaad oo aada muhiimka waxaan maaragtay ku codsaday ayna iga yeelaan in maadooyinka runti cilmiga ah sida diga waxa la yihahda ama medicineka maaragtay farmasiga pharmacologyga ama cilmiga samaynta daawooyinka maxaan ku ihaahdaa engineeringka muhandisida loo yaqaano iyo wixii lamid ah zaraacada ama maaragtay agriculturka waxa la yihahdo beeraha cilmiga beeraha cilmiga daawada xoolaha veterinary scienceska waxaa ina loo badiyo oo ay noqdaan waxaana soo gelayaa wax hadhowdii dalkii uu ku dhismi karo dadku markay bartaan saddexdaas arrimoodba maaragtay way naga yeeleen waxaan kusoo kala saxan heshiis labada dal u dhexeeya oo labada wasaarada oo maaragtay labada dal ay kala saxiideen marka su-aasha kaloo aan isoo weydiisay oo aada muhiimka waa waxa weeye xaqiiqadii nasiib xumo weeye marka jaamacaduhu ay noqdaan dukaamada mucadaarada alaabta lagu gado kale oo maaragtay lagu soo layska maaragtay laysaga soo buuxinayo wax walba wuxuu rabix noqoto faa'iido u noqoto wax kaloo dan hoo laga leeyaa aanay jirin dhib baa u imaanaysa ardayga waxbaranayaana runtii dhibaata uga imaanaya sababto hoo la bari maayo oo adig ku sheegayo arday baa walaalkiis baa walaalkeeda maanta ii sheegdo walaalkeeda wuxuu yiri dhibaata meesha ka taagan laba sano ee barbaa ilaa iyo bachelor ee master lagu qaatay waxa weeye waa iska been iyo qofkaas dhibaatada kasoo gaaraysa waxaa la siinayo inuusan kuna shaqaysan karin hadhowna maarata tarayn ma garan karo maga xumada uga imaanaysa jaamacadda iyo dalkaba ma garanayo ilaan qofkaas hadhow shahaad u qaadanaya wadanka lula tegi karaa dad mutacalimiin oo maaragtay soo tadribiyo waxbartay buu dhexgelayaa oo ama p h d la dalbanaya wax kala dalbanaya waa ku qubuulkiinu halaa dhici karto ilaan shahaado darajooyin waaweyn lagu qoray wa haysta laakiin hadhowdi ma waxba ma baran karayn marka waxaa inaan kala saarno oo si fiican u kala saarno waa naga go-an haddii alla idmo waxaan rajaynayaa inaan arrintaas wax ka qaban doono intaan sanadku dhammaan
waa tahay waad mahadsan tahay dadka telefoonada ayaan mar kale isku dayayaa bal inaan fursad siiyo dhegeyste kusoo dhawo barnaamijka mana maqlaysaa
si wanaagsan magacaguwa maxamed sheekh muqdisho wasiirka waxaan rabaa inaan laba su-aal weydiiyo marka hore waa salaamaya wasiirkii adigaba su-aashkaad waxay tahay dalaba jeer waxaan ognahay xarumihii waxbarashada ee dalka uu lahaa khaasatan kuwa ku yaala caasimada in gacanta loo geliyo hay-ada brifada oo ardayga ka qaada lacago dabcan uusan awoodi karin iyadoo wixii isagoo goobtaasina taa goob uu xaquuq ku leeyahay loona baahnaa in uu helo waxbarasho bilaash uu ka helo sababta midaasay ku dhacday iyo adiga intaad ka ogtahay in xarumihii waxbarashada si brifada dadka loo siiyo ivan haddii taasa dalkaas u gudbaa su-aasha labaadan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay dabcan wasaaradda waxbarashada waxay soo kordhisay in shahaadada dugsiga sare ee ardayga qofkii laga qaado lacag $30 horey waxa ogeyn daladaha ay $30 ka qaadaan marka soo laftirkeeda looma arki kara wasaarad ama dowladda qarash doonay aan raadinaynin yani masaalixda ummadda ama diilka sabab koraya mar haddii wixii $60 ay marayso oo $30 dowladdii ay tiri wasaaradda waa in waxbarashada ku bixiyaan shahaadada ku bixiyaan $30 ay daladii karabto marka taasna laba su-aal aan weydiin laha wasiirka
waa tahay wasiirkan hordhig ayaa aad baad umahadsantahay maxamed
waa mahadsantahay waa maxaa sheekh aad baa loo saarad aad muhiim weye haddii alla kuraheetan u dambaysaan ku bilaabayaa su-aasha runtii shahaadada lacag badan waa $60 arday soomaaliyeed oo anagunahay dhaqaalaha cawaaisha ama familiska ay kasoo jeedaan dadku reerarka yani qoysaska ay kasoo jeedaan dadka soomaalidu $99 waa ku adag taha lacagta noocaas lacag aniga gooyana maa lacag igu horreysay weye mana qabo inay lacag saxa tahay lacag sustainable inay tahay oo la wadi kara inay tahayna ma aaminsana runtii waxaan doonaynaa in haddii alaydno sanadka dambe aanu jideyno in daladuhuna ilmaha maxaan kura lacag aada uga yar intaa ka qaadaan wasaaraduna lacag intaa ka yar ka qaadaan shahaadada qiimaheedu labada dhinacba marka la isku daro inuusan ka badan hal sodon inuusan ka badan baan ka shaqeynaynaa haddii alaydu xataa sodonka badan laakiin wixii oo dhan hal mar lama jari karo laakiin inaan meelaha ku celcelinaan insha allah ku dadaalaynaa tan labaad oo hantida qaranka iyo ah waxbarashada gaarka iyo waxaasna waxbaa ka jira iskuulladii runtii markii dowladda dhexe dal ku burburtay dad baa qabtay dadkii qabtay qaar wanaagsan oo runtii maslaxadii guud kaga shaqeeyeena waa jiraan oo dadaalayay qaar dana gaaraho iyagu ay raacanayeen u haystana waa jiraan maxaan ku iraahdaa waa la isku dhex jiraa kala safayn iyo kolley horta mar walba iskuul kasta oo dowladda soomaaliya lahayd oo canshuur bixiyaha lacagtiisa lagu dhisay mar kasta waa dowladda gacanteeda kusoo noqonaya waqtigu markuu rabo ha noqdo laakiin kala horeynta iyo sida maaragtay loo tartiibinayo waxay ku xiraanaysaa iskuulladu siay u kala dadaal badan yihiin siay u kala fiican yihiin siay ardada wax u baraan darajooyin beenaho salaatan sagaashanaho beenaho marka imtixaanka dowladda la galo 24 la keenaya lama rabo waxaa la rabaa iskuullo si fiican ardada wax u baraa oo macalinka uu ardayga waxbaraya ka cilmiroon yahay markaas haddii aan la kuuro yahay iskuullada wanaagsan dib baan u dhigaynaa iskuullada aan ardada wax lagu barin baan soo horumarinaynaa laakiin iskuullada dhammaantood gacanta dowladda ay kusoo noqon doonaana insha allahu tacaala waana mahadsanyahay maxaashekh
sidoo kale waad mahadsan tahay wasiir waana kaaga mahadcelinaynaa sida wacan aad uga jawaabtay su-aalaha ay dhegeystayaashu qabaan khadadka telefonada ayaan weli fursad siinaynaa dhegeyste kale ayaa khadka ku jira dhegeyste mayna maqashaa magacaaga deegaankaad joogtid ku bilow kadibna su-aasha aad weydiinayso wasiirka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamde waxaan kasoo hadlaya deegaanka daarasalaam ka tirsan gobolka mareykjeex su-aal baan rabaa inaan weydiiyo wasiir cabdulqaadir oo wasiirka waxbarashada soomaaliya su-aasha weydiinaya waxa weeyaan dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha iyo iskuulada dalka ee shita shahaadooyin goobiyay maxaa lagu hormariyaa dhalinyarada dibadda ka timaada oo iyaga shaqooyin loo sii maraya oo loogu casa waxbarashadooda dalka
waa tahay
dalka ku dhaqanayna magaan ka fiicanayn karta dibadda hormarina
waad mahadsan tahay xamda wasiirkan hordhigayna su-aashaas
su-aasha horta laba qaab baan uga jawaabayaa mid waxa weeye principally ama mabdiiyan ma qabo aniga in laga hormariyo ardada gudaha ka timid ardada banaanka ka
timid
waxaan qabnaa in tayada ardayga la fiiriyo taasna waxay ku xirantaha kule heedaha wax shaqada qoranaya wasaaradda waxbarashada iyadoo shaqada ma qordho wasaaradda waxbarashada iyada waxay mas-uul ka tahay soo bixinta ardada gaar ahaan kuwa waddanka gudihiisa wax ku baranaya laakiin markay shaqada noqoto hadda hay-addii shaqada qoranaysaa mid gaara loo leeyahay iyo midday noqotaba waa runtii mas-uuliyadda cadaalad falka leh iyo in ay cadaalad u sameysay ardada waxa maaragtay soo batay laakiin su-aasha xamse waxay ku xiran tahay ilaa xad ku xiran tahay su-aashii horena uga hadlaayay oo jaamacadaha marka jaamacadihii dalku isku dhex jiraan oo waxaan jaamacad u qalmin oo dugsi hoose u qalmin ay jaamacad ahaan shahaadooyin ku bixinayso oo aysan ardadii waxbarayn oo wax mas-uuliyada iska saarayn oo maxaan ku yihaahdaa ardaygii jamaacaddaas kasoo baxay uu u dhigmo arday dugsi hoose ka baxay hadda qofka raba inuu arday waxbartay oo wax usoo siyaadiyo oo shaqadiisa ama business haday tahay oo kala shaqeeyo ama haday shaqo dowladeed tahay xafiiskii u hanan karo qofkaas ma qoranayo qof iska baabacsan marka jaamacadihii dalku isku mid maaha jaamacado dalku waxa ku yaala fiican baa ku yaala runtii oo adeeg soo baxda ay aada ku qoranaya u garanayaan dalka maaragtay meelo badan oo kamid ku yaala jaamacadaha marka waan ku baaqaynaa in wixii wax qoranaya ama heeda gaar ah noqdeen ama anagu xukuumad ahaanba waxa weeye taas runtii inaan dhiiro gelino waan qabnaa waan sannahay waana waxa mas-uuliyaadkayga awaliga ahay ka mid tahay inaan ardada jaamacadihii waddanka soo baxay dhiiro gelino laakiin waxaan ugu baaqaynaa in runtii ardada dalka jaamacadaha kasoo baxay gaar ahaan jaamacadaha la yaqaano oo inay jaamacado fiican yihiin la yaqaano in la siiyo tixgelin aada u sarreysa in la siiyo oo ka sarreysa xataa kuwa banaanada ka imaanaya kuwa banaanada ka imaanaya dhammaantood namadooda yimaadaan inta badanna way noqon doonaan oo runtii inta badan way noqon doonaan oo maaragtay wadamada ay ka imaadeen bay ku noqon doonaan marka in la dhiirogeliyo ardada joogta dalka joogta waa wax waajib wey laakiin xamse waxa wataa jaamacaduhu isku mid maaha dadka wax qorayaan ama dowlad ha noqoto ama ha noqoto private sector ha noqoto waxay doonayaan dad markii mushaar la siiyo waxtarkeedii leh oo meeshii laga qortay wax ku soo siyaadinaya waad maasantahay
waad maasantahay wasiir xamda waan u mahadcelinaynaa xiriirkeena la soo samaysay iyo su-aasha ay barnaamijka uga qayb qaadatay khadadka telefoonada ayaan weli fursadihii siinaynaa dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo aan jeclahay inaan markan fursad siiyo
asalaamu calaykum
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaag degaanka joogto walaal adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid wasiirka weydiinaysa aye su-aasha aad weydiinayso wasiirka cabdullah
wasiirka dawaxaweye marka labada kulan aad baa umahadanaya waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal waaye labada su-aalaa weydiinaya waxaa yihiin waxa weye midda koowaad madaxweyne maadaama de waxa weye waqtigii iska dhamaaday wasaaradaadu maxay intii bulshada ama dadka ama dalka kaga tageysa waxqabad ika waxaas wasaaradu qabantay midda labaada waxay tahay waxa weeyaan in dalka laga helo ama erurka aynu mataqaana shahaadooyinka dugsada dhexe iyo kuwa dugsada sare iyo kuwa jaamacadahooda haddaa waqtigooda aad iska yahay oo waxa weeyaan wasaaradda waqtiga ilaaday in ay noqdaan kuwa midaysan wasaaradda intaka ka tegin deeda xafiiska qorshooda maugu jira laba saar baan weydiin kartaada maasan ee kaga mahadanaya ok
waa tahay sidoo kale waa ku mahadcelinaynaa wasiirka
si fiican maasha allah cabdullahi aad buu mahadsan yahay runtii waxa weeye annaga waxaan ka shaqaynaynaa in waxbarashada loo sameeyo nidaam waddanku wuxuu qaatay nidaamka federaalka nidaamka federaalkana sidii loo qaybsan lahaa mas-uuliyaadka dowladuhu u qaybsan lahayaan weli lagama gaarin heshiisyo dambe lagama gaarin nihaaya macnaha dhammaystira lagama gaarin waxbarashadu wadamada federaalka qaata tan sare hadda waddanka suudaan baan hadda ka yimid aniga oo federaal ah aana iskuna duruufo dhuunaya runtii wax badan baan kasoo faa'idaystay laakiin arrintaas waxay u baahan tahay annaga inaanu xiwaar gelino oo wadahadal gelino waxbarashada sare ama maaragtay tacliinta sare dowladda dhexaa maamusha siyaasadda guud ee waxbarashada dalka oo dhanna dowladda dhexaa maamusha laakiin dugsiyada sare iyo shahaadadooda waxaa maamula maamulada federaalka ah shahaadada dugsiga dhexe iyo tan hoosena waxaa maamulaha gobollada ka hooseeya walaayaadka waxay yihahdaan ama maamul gobollada ama dowlad gobollada hadda anaga maaragtay dowladaha ka tirsan dowladda federaalka gobolladooda hoose baa maamulah dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose annaga marka soomaaliya haddaan nahay xaqiiqdii waxaan ognahay dalku waa burburay tayadu ma taallo meelahaas ma taallo tayada waxqabadku meelahaas ma wada jiro dalko dhanna waxaa la rabaa siyaasad uniforma inay ku shaqayso oo wada midaysan oo isku maaragtay wada socota marka in la miisaano federaalaynta waxbarashada dalka oo waajib ah oo dalka dal federaalaya in la federaalayd loo dhuwiyo dadka maaragtay waxbarashadii iyo maamulkeedii iyo in aysan burburin tayadii waxbarashadu inta saar laga shaqeynaya waayo dalka iskuma miisaana waxaan rabaa in la isku miisaamo meel walba isku mar la wada qaado, maaragtay siyaasad la qaato dalkoo dhan u shaqeyn ka dhah, wixii hal mar la wada qaadayo imtixaankii, hal mar heer qaran loo qaadayo, hal mar la wada qaado, wixii maamuladu qaadayaana lahuba in maam walba leeyahay tayadii wax ku qaadi lahaa. Waana ardada maamulka joogta aysan ka liidan oo ka mustawo liidan, duruuf iyagu aanay lahayn iyo sabab iyagu aysan lahayn uga liidan maamulada kale oo federaal ka tirsan oo maaragtay ka horumarsanaan kara kuwa. Marka in la isla labadiiba labadaa la miisaamo arrimood, horta waa mas-uuliyadda siyaasad dejinta siyaasadda waxbarashada dalka. Waxaan aaminsanahay inaysan ahaan doonin waxba ku dhamaan kara teeramkan. Markaan realistically si waaqici u hadalo, teeramkan hadda annagu aan joogno wax ku dhamaan kara maaha, laakiin waxaa loo baahan yahay doorashada kadib haddii aan leedno inaan isugu soo noqonno haynta siyaasadda waxbarashada dalka iyo sida loo maareynayo haddii aan la yiraahdo. laakiin su-aalo wanaagsan weye. Isaga ku celceliyay Cabdullaahi waqti inuu gabaabis yahay, marka waa inuu nala garto in annaga lafteegu arrimahaas waaweyn ay waqti u baahan yihiin, iyo wada hadal iyo in maamulada dalka la tago oo iyaguna yimaadaan maaragtay caasimada wasaaradda dhexe, la wada hadlo maaragtay wixii iyaga ay danaynayaan oo la wanaagsan, iyo wixii maaragtay maamulka kale la wanaagsan, iyo wixii wadanka maamulkayaga la wanaagsan, in la isku miisaamo, markaasna masaxadi dalku kasoo baxdo oo dowladda dhexe markaa siyaasad guud oo lagu maamulo tayeynta waxbarashada dalka, halkaa laga soo saaro fulinteediina maamuladu ay yeeshaan haddii aan layd.
Aad iyo aad baad umaadsan tahay wasiir Cabdiqaadir Cabdixaashi, waqtigaagii aad barnaamijkaagi nagala qayb qaadateen oo kaga mahadcelineyna gunaanadkii barnaamijka ayaanu markaan soo gaarnay.
Macalimiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ka joogaan dalka way dhegeysanaya, oo mutadawiciinta ah oo maaragtay ku shaqeeya haddii ilaahay ku rayahay qabaan oo ku shaqeeya bisha Oktoobar shanteeda waa maanta macalinka adduunka. Waxaan maaragtay leeyahay mutadawacnimadiina iyo dadaalkii maxaan ku raraa sacrificekii nawada duqaata wadanku waa ka fiicnaan doonaa sida hadda uu yahay insha allahu tacaala. Mustaqbalkuna waa ka fiicnaan doonaa waqtiga tegay. Dadka guud soomaalidana meel kastoo la joogo waxaan ugu maaragtay baaqayaa inay waxbarashada waa waxa kaliya ummadda isu keeni kara, waa waxa maaragtay dhalinyarada u jahayn kara maskax caafimaad qabta inay yeeshaan, walaalnimada iyo soomaalinimada soo celin kara. Marka macalin waxbarashada iyo macalinkaba in meel kastoo la joogo ahmiyad gaaran la siiyo maamulada iyo waxaan ka maaragtay runtii ku aada ugu dhiirigelinayaa kana codsanayaa in miisaaniyadaha wasaaradda waxbarashada la siinayo laga horumariyo meel walba oo kale.
Waad mahadsan tahay mar kale oo ku mahadcelinaynaayo sida aad barnaamijkaagana ula qayb qaadatay.
Jamaalaada mahadsantaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaaliga Soomaaliya Cabdiqaadir Cabdixaashi oo barnaamijka wixitaanka dhegeystaha maanta marti noogu ahaa. Waxaan u mahadcelinaynaa wasiirka iyo dhegeystayaashii khadadka telefoonada barnaamijka uga qayb qaatay. Barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wixitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha uu halkan inagala socodsiinayay. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. markaan waxaa idinku soo maqan barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waa su-aale: ma dhici kartaa gabyaal muddo dheer gabyaayay, gabyaa sida dayaxa u caan baxay, maamuuska bulshadiisa gabyaa indoora ku naaloonayay, gabyaa halkii uu soo joogsadaba lagu soo ururo? ma dhici kartaa maalin maalmaha ka mid a intuu tashado in maanse iyo tirinteedba uu ka shiidaad baxo, dabadeedna sida loo joogo uu fagaarayaasha ka muuqan waayo, hal abuurkiisiina lagu diimo? su-aashaas ayaa waxaa dhowaan isoo haybiyey dhegaystayaasha barnaamijkan ku taxan qaarkood, waana su-aal culusoo marka warcelinteeda loo babac dhigaayo u baahan in dib loogu noqdo maansada tirada yar ee ka badbaaday farla'aantii af soomaaliga iyo suugaantiisu ay eersadeen. waxay ka horeeyay bishii Oktoobar 1970-kii. Yeelkeede, jawaabta intaan ku soo boodo aan idhaahdo, haa, oo marar badan baa la arki jiray gabyaasi baahsan, deegaankiisa iyo deegaano aad uga fog baa laga wada yaqaan, oo waaga dambe ku tashada inuu afkiisa xirto, mar dambana tix uu mariyey aanay laba qofi isu walin. Badanaa markaas oo kale gabyaaga sidaas yeela iskama ay daayaan qaar ka mid a intii hal abuurkiisa jeclayd ayaa qodqod ugu timaada. Markaas bay weydiin jireen in dabaydba sababta ama sababaha tuuqdiisa loo waayey. Hadduu cabaar ka walwareego inuu jawaab toosa siiyo, ayuu ugu dambayska u sheegi jiray arrimo isaga ama bulshada uu ku dhex nool yahay mid uun xidhiir la leh oo daraaddood urinta maansada uu kaga maagay. Soomaalidu maansada dhinaca way ka jeclayd, oo ninka curiya iyo midka inta qayba fagaarayaasha ka mariyaaba maamuus bay ku dhex lahaayeen. Dhinaca kalena bulshada qaybo ka mida ayaa shareysan jirtay. Markaasbaa marar badan waxaa la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynayo, hebel gabyaa weyn buu noqon lahaaye, aabbihii baa ka habaaray. In doora oo Soomaalida hore ka mid ah ayaa rumaysnayd wixii uu gabyaagu tiriyaaba inay dembi u badan yihiin. Mar uu laba qolo isku diro, dabadeedna intuu foodda isu geliyo ay dhiig badan iska daadiyaan. Xubnaha bulshada ugu mudan qaarkood mar uu caayo, mar uu tixiihiisa ku duudsiyo xaq ay qolo kala leedahay isaga oo tiisa u heelinaya. Intaasiba sidii ay qabeen waxay gabyaaga u soo jiidaa isha iyo ilaacada dadka, waxayna odhan jireen rag badan ma dhalo, hadduu dhalo uma kacaano way ka leedaan, haddaysan ka le'anna kuwo lagu cawliyo ma noqdaan. Haddii xanuun halisihii uu ku dhaco iyo hadduu xoolo beelana, gabyaanimadiisa ayay wax ka saari jireenoo tusaale ahaan waxay dhihi jireen waxaa laga gaaray tixdii aflagaadada ahayd ee ugaas hebel uu gugii hebel ahaa ku maagi jiray. Waxaa kaloo la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynayo, hebel gabaygii wuu iska daayayo xagga barashada diinta ayuu u go'ay, sidaa inuu yeelana waa lagula taliyey maxaa yeelay gabay iyo qur-aan meel ma wada galaan. Taasina runtood ma aha oo daliilkeeduna wuxuu yahay culimmadii Soomaaliyeed ee maansada tiqiin, gaar ahaan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo diin iyo gabay labadaba hanti u lahaa cidina aysan weligeed ku haweysan. Kasta kow sababahaas aan aqoonta cuskanayn ee bulshada qaarkeed ay maansada ka rumaysnayd, waxaa iyaguna jiray kuwo kale oo dartood uu gabyaagu isaga daayo. Tusaale ahaan siduu u gabyaayo ee loo dhagaysanayo ayuu gaboobaa, markaas buu tahli waayaa mid hore iyo mid cusubba wixii uu tiriyey inuu dadka u sheego. Sidiisii hore markuu tixaha ugu luuqayn waayo ayuu faraha ka qaadaa. Allaha u naxariistee, gabyaagii la odhan jiray Guuleed Jucufe oo ahaa maansayahan markuu dhalinyaraa si wanaagsan gabayga ugu luuqayn ogaa ayaa gaboobay. Markaas buu ku qasbanaaday kolkii gabayadiisa midkood la weydiiyaba inuu sheeg-sheeg dadka ugu gudbiyo taasoo aan waagii hore la jeclaan jirin. Maalintii dambe ayuu u socaaday magaalo nin ay qaraabo ahaayeenay u deganaa. Markuu gurigiisi gaarayna waxaa loo sheegay inuu maqan yahay, kol dhow inuu yimaadaan ah aan la filayn. Guuleed waxaa ka go'day inuu isaga noqdo oo mar kale uu ku soo laabto inta ka horreysase uu afada reerka u dhiibo tixuu ninkeeda ugu talagalay, loona malaynaayo wax uu tiriyo tii ugu dambaysay inay tahay. Isaga oo haddaba ka cudurdaaranaya luuqla'aanta uu tixda ugu sheegi doono, ayuu arartii ku yidhi cunsur gabay khadiijoy baryaha calaan isaaraay calaamada Ilaahay haddana waa cajabayaaye carabtaan u geeraari jiray, ma ahi caynkii cudurkii ilkaha daadiyey, yaa ceebahaas dhigaye cod yar iiga gee, Maxamed baa caawa soo hoyan. gabyo kale oo aad loo yaqaan ayaa waaga dambe saboola mood iyo noolba markuu ka xantiiro ayuu dadka kale nolol uga baahdaa diif iyo dandaha dhammaantii ayaa ka soo kor baxda markaas buu gabaygiisu u bataa baryada oo ah ujeeddo aanay soomaalidu maansayahanka ku jeclaan jirin dabadeedna dadkii dhegaysan jiray ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo yaraada halkaas buu isaguna gabayga isaga daaya taas oo kalena waxay jeer la soo gudboonaatay qarnigii 19aad gabyaa bartamaha dalka ku noolaan jiray oo magaciisa dhabta aanaan helin ha yeeshee gabay iltaag lagu naanaysan jiray markuu saboolay oo gaboobay oo arraday oo boga iyo beerku ay isku dhageen ayuu iska aamusay oo maanso oo dhan faraha ka qaaday dabadeedna waxaa la weydiiyey waxa ugu wacanoo uu sidaa u yeelay maalintaas ayuu mariyey tix lix qodob ka kooban oo uu ku xusaayo sababihii uu afka u xirtay ee culinta maansada uu isaga daayey kuwaasoo saddex ka mid ahi ay xantiirnimadiisa ku saabsan yihiin wuxuu ka cataabayaa geel la-aan iyo caano la-aan gaajo iyo gasiin la-aan iyo maantaa oo kale tolkii uu u baxsan lahaa oo isaga aan waxba dhaamin kadib abaar diirata ahi markii xoolihii wada dhammaysay arar laba meelisa intuu ku bilaabay ayuu yidhi afkaan dootay hadalkaan dabraday daayey gabaygiiye lixal baan dantiis uga baxo aan isaga day derbiga geela dawriya cilaan deera sidigteeda haddii aanan dhallaanka u dadbayn dabac irmaankeeda oo aanan murka ay soo dareen debinta saaraynin nin dib jiray dadaal uma hadlo waan isaga day naag doora aqalkoo dugsoon darima ceegaagta dab la biliyey daahoo la rogay daaran iyo googo haddii aanan durduur ugu cunayn daracanoo jiifa dacaska iyo diifta aan qabo yaan isaga day deedama abaartii hadday dunyadii leeftay oo aan bahday lagu ogeyn niman ku diiraabo duuflaal se aan weli ku jiro yaan isaga day dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka inagu soo fool leh iyo gabyaa kale oo isaguna siduu u joogay culinta maansada faraha kala baxay gadaalkiina sababihii ugu wacnaa gabay ku sheegay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka halka aad kala socoteenna waa v o a haye cabdilcasiis maxaanu haysa
waa hagaag waa tahay gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaa codkaasi macaan ee dabcan dhegeystayaasha hadda soo gaaraya waa fanaanadda maryan mursal iyo heestii shubahada
dhammaysay nuurkii ayaadiga dhiganto warkume dulka kuguma aamine cirka kuma dhoofshe wwy haadultaadan mari karin laabta ku dhigala shubaxda
waa hagaaga dhegeystayaal codkaasi macaan ee fanaanadda maryan mursal ciise ayaan ku soo xiraynaa idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasnuur iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan inta aan dib dambe u kulmi doono idaacaddeenna xigta waxaan ku dhaafaynaa codkii maryan mursal ciise
kuma dobshe way 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 hadul ka den mari karin lata kum digala subahda dulka kuma mine irka kuma dobshe way 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 hadul ka den mari karin lata kum digala yahda